Tā, labrīt vai labdien, kolēģi! Šodien 19. novembris kārtējā attīstības komitejas sēde. Šodien Latvijā aprit 106 gadi un viena diena, un ir tūkstošā diena, kopš ir dramatisks karš mums tepat blakus. Tā kā tāda zīmīga diena mūsu komitejai. Nav ieradušies trīs komitejas dalībnieki. Divi ir attaisnojuši iemeslu pēc, par trešo ziņu nav. Darba kārtībā septiņi jautājumi, ja nav citu priekšlikumu, sāksim ar pirmo jautājumu. Par Alūksnes nodaļu teritorijas plānojumu 28. 40. gadam izstrādes uzsākšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Kāds termiņš beigu? Tas, ka jāsāk, jā, bet beigu termiņš.
Viņa te lūdzu, varbūt palūksim te pie mikrofona.
Jā. Jūs jautājat par izstrādes termiņu
Jā,
vai
nu,
par...
kad viņu pieņem? Jā, pieņem līdz kurā datumā.
Nu, jāpieņem ir līdz 2025. gada beigām. 26, nē, es atvainojos, 27. gads ir jau jābūt spēkā nākošajam teritoriju plānojumam, līdz ar to ir 2026. gada beigas pēdējais termiņš.
Skaidrs, paldies.
Tam ir rezerve 2 gadi mums.
Jā, paldies, Ineta. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts. Otrais jautājums par pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, tu.
Ja tā vienu korpusu tik nodod, abus, nē? Abus divus? Kuro tad nodod to? Kas šo vai to?
Korpusu 2.
Tas
52 dzīvokļi.
ir tālākais, ja?
Nav divas
Skaitās.
Paldies. Vēl ir jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu virzīšanai uz domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Trešais jautājums par noteikumu. Grozījuma Alūksnes nodaļu pašvaldības domes 14. gada 27. marta noteikumos par ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Ceturtais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes nodaļu pašvaldības domes 23. gada 26. oktobra 6. noteikumos par mājas dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Piektais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes nodaļu pašvaldības domes 23. gada 30. novembra 6. noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā izdošanu. Vai ir tādi būtu ar to?
Ir man tikai viens jautājums. Praktiski tā tie noteikumi pa izvešanas reizēm paliek tādi paši, kādi bija teorētiski, ja? Praktiski kādi bija nu, iepriekšējos. Ja?
Jā.
Bet vai mēs nenostādām sevi tādā interesantā situācijā, ka pagājuši tik daudz gadi, visu laiku aģitējam un darām visu iespējamo, lai atkritumu šķirot un visu pārējo, aizvešanos reizu biezumu nemaina, kā obligātu. Tad ir jautājums, tad, ka tam cilvēkam ir jāizvest atkritumi vai puskonteiners vai kur. Un tā ir pašā laikā tradicionāla atbilde, var jau pieteikt maisu. Nu, tad jau drīz jau varēsim pieteikt, tas paņem ar mēs. Ja? Un tāpēc man būtu ierosinājums to, kā, kur ir reizi ceturksnī, reizi pusgadā. Jo tad atkritumi teorētiski ir jāsamazinās, nevis nepārtrauktiem jāpalikt. Nu, padomāsim loģiski. Ja, nu, tā tā ir. Ja. Ja tur, un arī cilvēki, kas man vismaz zvanīja un prasīja, kāpēc, ja viņš šeit pat dzīvo privātā mājā, ja, kāpēc viņam ir jāizved reizi ceturksnī, ja viņš cītīgi šķiro, viņš saka, man jau pusgadā ir nesanāk mazākais konteiners.
Nu, labi, ar tur tā kā uzdevi jautājumu divās daļās, abām daļām tā kā pretrunā vienu pret otru. Pa lielam, nu, tātad it kā saka, labi, kad izvedam retāk, bet tajā pašā laikā varētu būt vēl retāk. Nu, bija jau priekšlikumi arī no sabiedrība, kas zvana, ja teica, cilvēki varbūt vispār reizi gadā varētu vest. Nu, tas, man liekas, tiešām ir absurds, jo likumā jau ir vēl piebilda arī par dažādām epidemioloģiskām lietām, par grauzējiem un tārpiem un kaut ko tam līdzīgu. Nu, īsti es nestādos priekšā vasaras mēnešos, jau tagad 3 mēnešos reizi vest. Nu, tam, man liekas, mēs drusku liekuļojam. Problēma ir tajā, ka cilvēki arī nu, īsti mēs neesam labi izglītoti šķirošanā, jo arī šeit pašā sarunās bieži vien cilvēks saka, ka, piemēram, piena pakā ir kartons, un viņš tā arī viņu šķiro kā kartonu, nu, kas pilnīgi noteikti nav kartons. Tā kā šeit ir trīs tie labojumi pieņemti, viņi vairāk vai mazāk droši vien kā atspoguļo to, nu, cik mēs šajā brīdī esam gatavi tos atkritumus masveidā šķirot vai mazāk vest. Lūdzu, lai man.
Jā, šitas nebūs pretrunā ar iepirkumu, ka iepirkumā bija citi saistoši noteikumi un uzņēmums piedāvāja tādas cenas, un šobrīd samazinās viņa ieņēmumi.
Jā, klāt punktā jūs varbūt ka pamanījāt, ja mainīsies arī tarifs par 25 centiem, tas ir tieši par šo. Tātad sabiedrība grib, lai ved retāk, bet tarifs līdz ar to ir par 25 centi lielāks. Tā ka, ja vedīsim vēl retāk, būs vēl lielāks. Nu, tad
Bet to tad
teikt,
maksā visi, protams, ja?
protams, ka tarifu
Tad,
maksā
kad mēs
visi.
samazinām, tad maksā visi.
Jā,
Tā.
bet nu šis bija droši vien tas kompromiss, ko sabiedrība gribēja atgriezties pie iepriekšējās kārtības ar retāku vešanu. Lūdzu, Inter, tev pirkstiņš
Jā, Laimonis, es uzdevu jautājumu saistībā, vai tas nav pretrunā ar iepirkuma nosacījumiem. Es domāju, ka nav, jo līgums ir balstīts uz saistošajiem noteikumiem. Tātad līgums ir jāizpilda balstoties no pašvaldības tā brīža pieņemtiem saistošajiem noteikumiem. Ja mēs arī viņus grozam, tad tas būs saistoši līgumam. Otrs, tas, ko jau Drūvis pieminēja, ko varbūt iedzīvotāji nesaprot, ka neatkarīgi jau no šī izvešanās daudzuma vai biežuma nu, nepalētināsies šis pakalpojums. Jo ja viņi brauks mazāk reižu pa mūsu novadu, tad vienkārši augs vienas reizes šī nu, pakalpojuma cena vai kubikmetra cena. To, protams, mēs nevaram aprēķināt, bet to kopumā nosaka šis tarifs, pēc kā tiek izvesti atkritumi. Protams, mums gribētos, ka mēs viņus izvedam retāk un maksājam mazāk, bet dabā tas noteikti tā nemēdz būt. Jo retāk brauks, jo vienkārši šī kubikmetra cena pieaugs. Bet, nu, protams, to mēs šodien nevaram paredzēt, bet mēs esam nolēmuši šobrīd paiet pretim iedzīvotājiem, saglabāt iepriekšējo nu šo grafiku, ka aicināsim izvest atkritumus neretāk kā reizi 3 mēnešos, kā mums arī bija iepriekš.
Jā, paldies, lūdzu, Artur.
Praktiski tas nozīmē, ka tie, kas līgumus noslēguši, tagad varēs pārslēgt. Ja?
Jā, tieši tā arī ir, bet nu, tas nav nekas sarežģīts. Jā.
Bet līgumā jau ir ierakstīts, cik reizes bija izvērts. Un līdz ar to visu laiku, piemēram, mēs mājās varu teikt, mēs visu laiku izvedām pa 3 mēneši, to katru mēnesi, bet kaimiņi bija, kas veda pa 3 mēneši reizi. Tagad noslēdza jauno līgumu, viņiem bija jāved 2 reizes.
Nē, nu tā būs, jā. Tā būs jāpārslēdz līgumi. Nu, katrā ziņā Tas jau nebūs masveidā, jo daudz jau izvēlējās un arī pieprasa nu, vest mēnesī vai vest divos. Tiem, kam ir tā galējā robeža, kam tas ceturksnis bija svarīgi, nu, tiem tagad būs jāpārslēdz. Nu. Nu, tikai pilsētā, jā.
Nu, arī laukos.
Nē, laukos jau bija uzreiz, jau reizi kvartālā. Laukos nekas nemainījās, tātad šī izmaiņa bija mēģinājums pilsētā vest biežāk.
Nē, nu, ja tā pa filozofiem attiecībā par to, vai lētāk, vai dārgāk, tad tagad ar šo mēs nosakam tā, kad mēs ar šķirošanu aizējam līdz zināmam līmenim, ja vairāk šķirosim, būs retāk brauks un būs dārgāk, nu, jāsāk rēķināt ekonomiju katram.
Jā. Tā. Ir kādi jautājumi? Modri, lūdzu.
Labdien. Es te tā padomu par Artūra priekšlikumu, bet vai tik tur nesanāks ar to tā, ka, ja mēs pieņemsim, tiksim, varam pieņemt pusgadu un gadu, jā, nav problēmu, loģiski augstāreiks. Un tas ir kā loģiski padomā, vai ne? Viņiem nāksies braukt to vienu braucienu tikai pie tā viena cilvēka kaut kur, nevis tā katru. Nu, tā es noteikti tevis datumu. Es tā domāju, es nezinu. Un ja augstāreiks, tad ir kā, vai tas nav ka tas, ka gūsies uz to iedzīvotāju pleciem, kuri kuriem ir lielas ģimenes, kuriem ir liela mājsaimniecība un pilsētā. Man liekas, ka šie cilvēki tad arī iznesīs to tārību uz saviem pleciem. Nu jā, tieši tā. Viņi 12 reizes mēnesī vedīs atkritumus pa lielo tarifu, un šim cilvēkam tā viena reize gadā neko nemainīs. Viņam būs 8 eiro vai 8,10. Ko tas maina? Nu tā, padomā, ar tiem cilvēkiem 12 reizes ar lielo konteineri, tad sanāk, ka tavs priekšlikums ir uzvelt visu lielā mājasainicību, vai daudz bērnu ģimenē vienalga kam.
Bet,
nu, tāda mana tā kā vīze.
Tas ir pilnīgi garam, ko tu saki. Bet būtībā ir tā, ka agri vai vēlu mēs nonāksim pie tā, ka katram cilvēkam būs jāmaksā kaut kāds atkritumu nodoklis, pa ko jau runāja entos gadus atpakaļ. Jo šī atkritumu izvešana vai neizvešana, saucos kā gribat, viņa savā veidā ir netaisnīga tāpat. Vai viņu rēķinam tā, vai rēķinam šā. Ja? Un precīzāk jau būtu, ja es nemaldos, ir valstis, kurās ir. Es negribu teikt, kļūdīties, bet vai pat Lietuvā nebija, kur ir noteikts atkritumu nodoklis, ja tu esi iedzīvotais, tu maksā, un tad tu vari stāstīt, ko gribēt. Ja? Tikai tev jācenšas uz zaļo domāšanu.
Labi, paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanais domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņems virzīšanais domas sēdi. Sestais jautājums par investīciju plānu 22. un 27. gadam aktualizēšanu. Šeit pamanījāt, šeit ir viena vienkārši kļūda labojums vienā skaitlī. Ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņems virzīšanai uz finanšu komiteju. Septītais jautājums par projektu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamais infrastruktūras izbūve Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Ines, spiedro mums.
Labdien. Projektā nav jānorāda konkrēti trīs uzņēmēji ar nosaukumu, jo iepriekš bija tā, ka no uzņēmējiem aktivitātēs bija jāsaņem apliecinājumi par interesi piedalīties projektā. Tad tagad tas ir kā sasniedzamais rādītājs, kas izmantos infrastruktūru, pieslēgsies inženieru komunikācijām un nav jābūt konkrētiem apliecinājumiem. Bet, protams, mēs rādījusā tuvākos uzņēmējus vienalga skatāmies, jo finanšu analīzē ir jānorāda tuvākie komersanti, kas atrodas.
Jā, paldies, Inese. Vai ir kādi jautājumi?
Trīs ir pēc sasniedzamajiem rādītājiem pret ERAF summu. Tas ir tīri matemātiski sarēķināts formula pilnīgi katram projektu iesniedzējiem.
Jā, paldies, Inese.
Un līdzfinansēšana, nu kā lai prezīvāt, pasaka, ne līdzfinansēšana, bet uzņēmējiem jāpiesaista uzņēmēju līdzekļu pašu kaut ko 1,9, ne?
Paskaidrojošajā informācijā ir norādīti sasniedzamie rādītāji. Tātad ir jābūt darba alga fonda pieaugumam, komersantiem vai arī jaunradītās darba vietas var ieskaitīt, kā arī ieguldījumi privātajās nefinanšu investīcijās, nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.
Tad tur ir tie 1,9, ja? Ja es pareizi atceros.
Jā, jā.
1,933.
Skaidri, paldies.
Ir kādi jautājumi vēl, kamēr Inese ir? Kāds vēlas izteikties? Paldies, Inese. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Atvainojos finanšu komiteju. Paldies, vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanai uz finanšu komiteju. Līdz ar to šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pietiekoši raiti. Paldies visiem kolēģiem, kas atnākuši komitejas darbu slēdzot.